道具。欢迎游乐币。
Pa, sad kako to da objasnim?
Da vidimo. Koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E, nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Ja se ne slažem sa čišćenjem tog lišća, zato što je meni prosto lepo, ja bih volao to tako da stane, ali prosto Keva je tako insistirao da to mora da se čisti i onda kao, idemo sad, ajde, gde su džakovi, čišćenje, ajde, i meni je nekako žao, ali naravno ispoštujem ovaj, ali to je neka tradicija, to je zapravo život, da kažem, naše porodice, taj orah.
Ovako kazuje naš dobitnik, naš pobednik na prvom konkursu za originalnu muziku posle 30 i više godina u programu za decu i mlade. Originalnu muziku za Dobro jutro deco. Ako slušate nedeljom tu emisiju, čujete priču o Draganu Lukiću povodom 90 godina od njegovog rođenja. Priču Stevana Dobrote ćemo čuti kao i uvek na kraju ove emisije. Nisam pitala Stevana, možda mu je danas slava, Aranđelov dan, ako jeste, i njemu i svima vama koji slavite ovu važnu, veliku slavu, mislim svaka je važna, ovu veliku slavu, neka vam je srećna slava, a u vezi sa slavom je i nešto vrlo, vrlo važno, neko trajanje. Evo da vidimo još jedan početak priče koja ima veze sa našim precima.
Učiteljica bi nas najpre dobro propitala koga sve imamo i ko koliko ima godina. I svi su naravno imali obične babe i dede i oni su imali obične godine i nisu pravili ovakve probleme svojim potomcima. Samo mi smo imali prababu i to još harambašu.
Ako ste slušali jutros Dobro jutro deco, onda ste čuli ovo, jeste jedan deo trajanja, jeste jedna prababa harambaša koja je možda, jel moglo žena da donese i nasledi ikonu. Dobar dan, kažem magistru Goranu Jelićeviću, istoričar umetnosti.
Dobar dan. Pa u odsustvu, odnosno ukoliko nije bilo muških naslednika, žena je mogla
a
da...
A takvih perioda je u našoj istoriji bilo, da li?
Pa svakako da je bilo i mislim da će možda biti još više nekako je sada ovo... Evo, skoro sam bio u situaciji da ovo... prisustvujem na jednoj krsnoj slavi koja je nasledila ćerka od jedne žene koja se upokojila ili tako i više nije bilo muških naslednika i oni su prihvatili tako tu slavu i nastavili da slavu.
Ja hoću kažem da je naš narod često bivao u ratovima, da se ginulo, da su muškarci odlazili, a nisu se vraćali, tako da su žene između ostalog i krsnu slavu nasleđivale. Magistar Goran Janićević je istoričar umetnosti. Vi ste nekako predaje mladim ljudima freske ikone, odnosno to se zove zidno slikarstvo, a kako se zove ikonoslikarstvo, jel da?
Štafelajno.
Štafelajno, jel tako? Da. Gde ste sad?
Pa trenutno držim časove, tako predajem u Pravoslavnom centru za mlade Sveti Petar Sarajevski u Sarajevu. I to je jedan centar koji obuhvata pored škole ikonopisa koje pohađa jako veliki broj polaznika dece i odraslih, to je ako na dva nivoa, dva uzrasta. Tu ima još i škola animiranog filma i škola crkvenog ponja, tako da to onako da kažemo jedna škola crkvene kulture prosto se kroz tu nastavu obnavljaju neki sadržaj koji su tradicionalni.
Da, ikona je prvobitno nastala u hramu, a onda pa je ušla u dom.
Kako je ona vodi poreklo iz hrama, da kažemo i freska je isto ikona, dakle likovi svetih i praznične, odnosno biblijske scene su najpre slikane u hramovima, a zatim su zarad zadovoljenja potrebe za privatnom pobožnosti, najprije u monaškim krugovima na Sinaju, tako na istoku, su pravljene pokretne ikone, one koje mi danas i nazivamo ikonama.
A kako izgledaju nepokretne?
Pa nepokretne su freske, to su isto
ikone. Tako,
jel
da? Aha, da, da.
Dakle, nešto što je moglo da se... Što je moglo da se prenosi u te...
Oslikavanje lika, jel tako? Oslikavanje lika, to je
ikona je da ima, ona ima, da kažemo, to šire značenje i odnosi se na svaki izobraženi, naslikani lik, kao što i kao što i prevod samog izraza, odnosno tog termina ikon, znači lik, prilika. Dakle, ali uvek iza svake te slike stoji neki određeni smisao.
Da, čak dakle, i u digitalnim tehnologijama
tako je,
stoji smisao koji je preuzet, očigledno veoma važan, neuporediv sa nekom drugom rečju, čim su informacijone tehnologije uzele izraz ikone.
Florenski je rekao da svaki vidljivi lik ukazuje na svoju nevidljivu suštinu.
Mm-hmm.
To je ono što, da kažemo, i priroda isto ima, tako i mi kad gledamo jedne druge, iza naših likova stoji neki sadržaj.
Šta stoji iza priče o ikoni u kući, evo danas? Danas će pred ikonom ispod koje kandilo se okupiti porodice, je li tako?
Pa tako, ikona je postala jedan od bitnih elemenata krsne slave, naročito kod Srba, je tako, pošto je to, da kažemo, neki nešto što je svojstveno srpskom narodu i to od vremena Svetog Save, gde je zapravo proslavljanje određenog dana u kalendaru, da li je to sveti ili neki praznik, predstavljalo zapravo sećanje na krštenje te porodice, na vreme i razloge kad su primili hrišćanstvo. Tako da se to se naravno prenosilo.
Znači, ko ne je hrišćanski motiv,
tako
da,
je,
hrišćanska pojava.
Da, mi sad govorimo upravo o tome, da vome, u krugu tog, u kulturnom krugu krsne slave, znači, odnosno doma, i ikona se prenosila, kao što smo rekli, s kolena na koleno. Sad, kakve su ikone ljudi posjedovali, to se menjalo, u različito vreme su bilo različitog, znači način su bile te ikone rađene, tako da li na drvetu, na platnu, to se sve sa, da kažemo, sa duhom vremena i malo menjalo, ali suština je ostala ista, da je ikona jedan od elemenata krsne slave, da ikona stoji u domu uvek, da se pred ikonom pali kandilo u praznične dane, a može i što češće, jel tako, da se stavljala na istočni zid, ukoliko je to bilo moguće, u domu i da se na neki način je taj prostor bio okrenut ikoni. Znači onome nebeskom zaštitniku koje je ta porodica slavila. Kod Srba je to bilo, da kažem, ukorenjeno još u pagansko vreme, taj kult doma. Tako da je na neki način samo je taj običaj hrišćanizovan.
Znači, ognjište je tad bilo
ognjište, tako
središte
je,
kuće. Je, da. Vratit ćemo se na mnoga pitanja, evo o čemu ćemo danas govoriti, o čitanju ikone, o ikoni i trajanju, o ikoni i domaćinu, o ikoni i detetu. Govorit ćemo o tome kako se pravilno slika ikona i šta nam to ikone kazuju ako progovore, se tako kaže, ili ako nije progovore, nego ako reaguju, da kažemo to svakodnevnim jezikom. Naravno, ako želite da nam se priključite, i ako slavite, i ako ne slavite, naš telefon je 322-5299, pozivni za Beograd 011. Priču o pesmi i danas prvo pevaju Aca i Sanja, onda Aca sam kazuje.
Pam param 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 param.
Priča o pesmi.
Kada sve u sobi utihne, a dan je skoro otišao, izgleda da ipak postoji nešto što sam trebao da znam. Želim da izađem, ali kiša ne prestaje da pada, a i nemam gde da odem. Zaista, kada ostanete sami u sobi, ne preostaje vam ništa drugo do da porazgovarate sami sa sobom. To često i nije baš prijatno, ali na kraju krajeva izbacuje istinu na videlo.
Quiet,
David Sylvian je često bio suočen sa nerazumevanjem okoline i njegov band Japan nije bio ništa manje kontroverzan. Ipak, pioniri tadašnjeg takozvanog novog romantizma su uprkos tome ostvarili značajan uspeh na pop sceni 80-ih. Ali, kuda ih je to odvelo? I po koju cenu? Just when I think I'm winning, when I've broken every door, the ghosts of my life, the wilder than before. Just when I thought I could not be stopped, when my chance came to begin, the ghosts of my life, the wilder. Nervozan sam kad sam sam i ništa više nije jednostavno, a bio sam tako siguran. Sad sumnje dolaze i odlaze, ali ne vode nikuda. Pesma Ghosts, odnosno Duhovi, je jedna od onih autobiografskih pesama koje ne ostavljaju nedoumice, a o periodu kada je napisana, sam David Sylvian kaže: stigao sam nadomak cilja, bend je bio uspešan, ali ja sam bio manje srećan nego na početku, a svet u kome smo se kretali mi se činio nekom vrstom zatvora. Nije mi se to dopadalo. Nisam želeo da neko zna sve o meni. Nisam želeo ni da bilo kome budem uzor. I to je bila neka vrsta prosvetljenja. A znam i da sam umeđu vremenu promenio život i nekih veoma dragih ljudi. Raspuštanje benda mi je omogućilo da krenem u željenom pravcu bez ikakvih kompromisa. Neposredno posle objavljivanja albuma Teen Drum i singla Ghosts, grupa Japan se raspala, a David je još dodao i ovo. To je bio prvi i jedini put u mom životu da nešto toliko lično probije iznutra, smesti se u pesmu i uputi me da krenem baš tamo kuda želim. I baš kad pomislim da sam pobedio i da sam otvorio sva vrata, duhovi mog života besno zaduvaju. I baš kad sam pomislio da ništa ne može da me zaustavi i da je došlo moje vreme, duhovi mog života duvaju jače od vetra. Neki kažu cena slave, a drugi stvar volje, ali bit će da je najbliže istini ona stara: što te ne slomi, to te ojača.
Vuče, vuče bubolenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najljepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS. U prodaj.
Bio sam kod komšije, on je strašno cool. Baš mi je pokazao jedan novi tool. Sad kad imam kameru i kad nisam tu, uvek znam šta radi Đura kakakakadu. Kaže meni senzor, kad se neko šunja, opet mali ninja, iskače iz bunja. Više se sa korgoša, ne vraćam zbog pegle.
Ove nove sprave stvarno su nam legle.
Ćao baby, ja se znamo. Ja sam tata Mata, kućnih aparata.
Samo uz VIP čuvar kuću učini svoj dom sigurnijim i upravljaj kućnim uređajima gde god da se nalaziš. Budi glava pametne kuće. VIP, druga priča.
PGP RTS za decu uz Pavanke.
Hodi jolo, kolevku da se siti na spavo. Hodi jolo, kolevku da se siti na spavo. Voda buć, jova truć, voda buć, jova.
prodaji.
Eko.
Eko. 13.20, vi ste na talasima Radio Beograda 1 u emisiji Familiologija Radio Beograda 1 i još jednom svima koji danas slave Aranđelov dan. Srećna slava, mi ne samo u čast ove velike slave govorimo o nečemu što zauzima veoma važno mesto u porodici, ne samo na dan slave, nego u tokom celog života porodice pokolenja, odnosno trajanja. Govorimo o ikoni. Vaš i moj gost je magistar Goran Janićević, istoričar umetnosti. Profesor mnogim mladim ljudima koji slikaju ikone, ali tako? Uskoro ćemo ići u italijanski kulturni centar, tamo ćemo saznati neke važne informacije, ali pre nego što pozovemo gospođu Ljiljanu Bogojević da nam se pridruži, ili je ona već tu? Dobar dan.
Dan, ja sam već tu i
čekam vas. Divno, evo imamo vaš, na neki način, i moj gost, gospodin Goran Janićević, ima jednu interesantnu priču o ikonama u italijanskoj umetnosti, ako postoji išta što u italijanskoj umetnosti nije interesantno, ali tako. Kad kažemo oslikavanje, odmah pomislimo na Michelangelo s onim šeširom i svećama i onim čudnim položajem oslikavanja.
Svakako, to su italijani tvorci svega i prvi.
Jeste. Evo koju priču će nam ponuditi ako ne žurite, ostaćete sve. Evo, izvolite. Dakle, šta je vaša asocijacija bila kad smo rekli Italije ikone? Ja?
Moja asocijacija je nešto čime se trenutno bavim, a to je nešto što je rezultiralo jednim projektom baš izvedenim u Sarajevu koji je bio nazvan tragom baštine mitropolita Brobosanske, i to je zapravo kopiranje takozvanih italokritskih ikona. Te italokritske ikone koje su, da kažemo, od 16. veka su krenule, da kažem, jednu masovniju produkciju, zapravo su proizvod jedne sinteze istoka i zapada, odnosno vizantijske kulture, italijanske pozne gotike, odnosno rane renesanse, i tu se, da kažem, došlo do spajanja tih uticaja u smislu jednog približavanja istoka i zapada. Naravno, u istorijskom smislu to je inicirano i turskim zauzimanjem grčkih oblasti, Peloponeza i Krita samog, tako da je, mada je pre toga postojala izvesan uticaj u samom Carigradu, gdje se naročito su se Franjevci naseljavali poslije Četvrtog krstaškog rata, tako da je u Italiji je pokazano jako veliko interesovanje za vizantijsku kulturu, i to naravno Venecija je bila tu, da kažemo, središte, da bome
kao toga. I u mnogim drugim stvarima.
Kasnije se to nama vratilo preko Primorja i Jadrana, jel tako, ta produkcija je bila veoma plodna i bogata.
A mi idemo sad u jednu drugu oblast umetnosti, odnosno života koje su Italijani doveli do umetnosti, pa se i našla u umetnosti. Sutra se nešto zanimljivo dešava, iako se već ovih dana dešava, je li tako, gospođo Bogojević, italijanski
dani
kulture i kuhinje?
Nedelja, jeste, treća nedelja. Dakle, italijanske kuhinje u svetu je već počela 19. traje celu nedelju od 19. do 25. ovog meseca, i niz manifestacija vrlo zanimljivih se odvija kako u našem gradu, tako i u drugim gradovima Srbije. Ja ću samo pomenuti velike gradove Novi Sad, Niš i Suboticu. Dakle, svi u Srbiji na neki način će moći da prosto se
Pomirišu Italiju, je li tako? A šta je sutra u Italijanskom centru za kulturu?
Šta je ono što je zanimljivo kod nas, a to je da pređemo odmah na ovi događaj koji će se odvijeti sutra, a to je naime sutra sa profesorom Gianmariom Anselmijom. On je redovni profesor na Univerzitetu Bologni, i on će govoriti o srednji između hrane i
i književnosti, jeste. Jel možemo da vas zamolimo, pošto je jako loša veza, evo mi smo stavili slušalice, pa da prekinemo, pa da vas ponovo pozove producentkinja, može? Dakle, veza nam se prekinula, vratit ćemo se u Italijanski centar za kulturu gde nas, da nam je danas domaćinca Ljiljana Bogojević, da nam kazuje o zanimljivom sutrašnjem predavanju u njihovom centru. A naravno ikona u srpska ikona ima svoje specifičnosti, odnosno svaka zemlja ima neke svoje specifičnosti, svako podneblje, al tako?
Pa tako je, premda smo mi, da kažemo, osnov taj
pravoslavni
prihvatili, preuzeli, al tako, iz Vizantije, i to je podrazumevalo, kada ikona u pitanju, dakle to je podrazumevalo sliku svetoga ili jednog praznika na drvenoj podlozi, dakle na dasci. Dakle, u formalnom smislu to je daska, naravno pozlata je nešto što je pratilo, ta pozlaćena pozadina, što zapravo trebalo da reflektuje ideju o nebeskoj svetlosti, odnosno o preobraženoj svetlosti tavora.
To je zlato, ja.
Tako je, da, jer zlato je refleksivno po sebi i ono, kako da kažem, predstavlja jednu vrstu boje koja ima tu dimenziju sjaja. Naravno, to je podrazumevalo slikanjem pomoću pigmenata i jajčane tempere, odnosno emulzije. Koristila se kao vezivo, se koristilo žumance, najčešće kokošijeg jajeta, koje ima u sebi taj albumin neki koji vezuje. Tako da je to jedna tradicija koja je dosta dugo dominirala kroz kulturu.
Da, umetnici su vrlo često, ne samo ovi koji su radili ikone, a često i anonimni, ali ti koji su radili ikone, često sami sebi, pogotovo oni rani majstori, pravili boje. Svaki za sebe ih je pravio.
Tako je.
Vraćamo se u Italijanski centar za kulturu. Gospođa Ljiljana Bogojević nastavlja ono što smo jedva čuli, šta se sutra dešava kod vas.
Deo onoga što sam možda već rekla. Dakle, u pitanju je jedno zanimljivo veče koje govori o sprezi između književnosti i hrane, koja, kao što znamo, od uvek, još od antičkog doba, mislim da nije napustila prosto čovečanstvo, koje je jedna od lepih stvari u našim životima, svakako je hrana.
Koja nas spaja, to je divno.
Tako, to nas je od uvek spajalo,
tako da
ništa neobično što, eto, u okviru ove zanimljive nedelje posvećene italijanskoj kuhinji, i znamo već koliko su Italijani u tome, dakle, velika nacija. Dakle, evo profesora Gian Maria Anselmija, koji će govoriti o odnosu između književnosti i hrane. To će biti istovremeno osvrt na italijansku prozu, u sljedećoj degustacija tipičnih proizvoda. Želeo bih ipak samo da napomenem našim slušalcima da je, dakle, to se dešava u kulturnom prostoru fabrike, ali da je to ulaz uz pozivnicu, tako da znaju da je to nešto što je ipak na neki način ograničeno. Ono što možemo možda da predložimo našim slušalcima, to bi bio jedan zanimljiv recept. Ja sam u prvi mah, kada je bilo u pitanju predstaviti, dakle, recept iz italijanske kuhinje koji je vezan za književnost i slično, pomislila normalno Umberta Eka, velikog italijanskog književnika, poznatog, dakle, osim njegove velike književnosti, i on je veliki sladokusac, čak i obimom svojim izgledom prosto je govorio o tome koliko je hrana za njega bila interesantna. U mnogim njegovim romanima pominju se vrlo zanimljivi recepti i, dakle, moja prva ideja je bila da predstavim jedan njegov recept, ali on kao veliki stručnjak za srednjovekovnu književnost, koja je često i okvir za njegove romane, u tim svojim delima je predstavljao neke recepte koje mislim da danas
ne bismo mogli. Ne.
Prosto bi nam bilo teško, možda bismo se i zabrinuli kako ćemo i šta ćemo.
A možda za neke stvari ne bismo ni znali šta su, jel da?
Našli, i mislim da bi to više bila neka muka, ako mogu tako to da upotrebim tu reč. Tako da sam se opredelila za jedan recept koji mi deluje jednostavan, ali i u tom smislu simpatičan i prosto.
A čiji je autor?
Dakle, ovako, reč je o receptu velikog pesnika italijanskog Giuseppea Ungarettija. I tako se i zvanično zove ovaj recept, spageti alla Ungaretti. Znači, ta zvučnost prosto dođe kao neka muzika.
Hoćete da počnete da nam ga kazujete na italijanskom?
Pa ja sad mogu da ga pročitam i na italijanskom, ako želite, to nije problem.
Ako nije dugačko, ali pročitajte nam samo početak, pa ćete nam onda ipak
reći. Evo, ja ću samo reći ono što su sastojci, a posle toga ću ipak preći na srpski, ako se mi slažete. Dakle, spaghetti alla Ungaretti di Giuseppe Ungaretti, tako se zvanično zove. Ingredienti, doze per 4 persone, spaghetti piuttosto fini, grammi 400, parmigiano grattugiato, grammi 40, burro, grammi 80, un pizzico di comino, un pizzico di noce moscata, un cucchiaio di pan grattato, finissimo sale. To su sastojci koji su... A
što je to tako malo? Ima pomalo svega.
Liniji, ali ja bih, ako se vi slažete, ipak ponovila.
Naravno,
ono,
naravno.
To i na srpskom. Dakle, u pitanju je jelo za 4 osobe, spageti treba da budu, ili recimo bolje špagete zvanično, to je srpski termin, treba da budu dosta tanke te špagete, njih 400 grama, treba da imamo rendani parmezan, 40 grama,
paradajz.
80, ne, paradajza nigde nema,
aha,
ne, ne, to je baš bez paradajza, aha, u tome jeste zanimljivost, aha, recepta, 80 grama butera, To je u tom receptu zanimljivo. I onda od začina imamo kumin, vrlo malo kumina, malo muskatnog oraha i pređi, koje normalno koristimo i onako i u svojoj kuhinji, jednu kašiku i so. Eto, to su sastojci.
O, pa to je vrlo... Vrlo jednostavno.
Pa to je vrlo jednostavno, verujte. Evo ja ću sad prosto dati u onim glavnim potezima
kako
se to sprema, a mislim da svaki naš slušalac to može manje ili više dobro da spremi. Dakle, potrebno je da se špagete obare u slanoj vodi. Napominjem da treba na početku kuvanja staviti so. Zatim puter treba da se rastopi na vatri srednjoj, onako da malo požuti. Posle toga treba pomešati prezlu i kumin, dodati muskatni orah i sir. Umeđu vremenu špagete treba procediti, sipati ih u jednu šerpu i spojiti ih sa sirom i ostalim sastojcima. Ponovo sve to promešati, dodati puter, odnosno buter, izvinjam se, i još malo promešati.
I
to
plasti.
Je sve. Verujem da se dopasti.
Je divno, divno. Znači, ako neko slučajno nije još spremio ručak ili ako nije otišao na slavu, gospođa Ljiljana Bogović iz Italijanskog centra za kulturu nam je jedan literarni recept predstavila. Hvala vam puno, neka su vam lepi dani Italije u Srbiji. A mi se vraćamo našoj priči. Hvala vam, gospođo Bogović. A mi se vraćamo našoj priči. Vaš je moj gost, gospodin Goran Janićević, istoričar umetnosti, u jednoj vrlo važnoj priči. Važnoj ne kao priča, već više kao trajanje. Važno, ako se kaže porodica, možda je jedna od prvih asocijacija na smisao porodice, u stvari ikona, jel da?
Svakako, ali pre nego što odgovorim na vaše pitanje, gospođa Bogović mi je dala šlagvort za nešto što je, čini mi se, zanimljivo za vaše slušalce, a to je jedno moje iskustvo koje sam imao u vezi ilustrovanja jedne zbirke naših epskih pesama koje su štampane italijanskom, prevedene italijanski, i u stvari mi smo to, da kažem, u tradicionalnom jeziku ikone oslikali, odnosno ilustrovali taj zbornik. To je izdato u Rijeci, ali u zbornik je išao CD gde je neka italijanska glumica u stvari govorila, i to je ta
kazivala naše epske pesme na italijanski.
Da, to možemo nekada
jakale.
I da,
yes,
možemo
da čujemo,
za vaše slušalce priredimo, yes. Da, to je jako interesantno jer ta metrika naših epskih pesama jako kompatibilna sa italijanskim, to jako lepo zvuči.
Da, ne sumnjam.
A druga stvar, kada je kuhinja u pitanju i kulinarstvo, interesantan je podatak da se već u 16. veku su se počeli pojavljivati knjige, da kažemo, recepata za izradu ikona. I to je jedna, da kažemo, najpoznatija.
Recept za izradu ikona,
tako
da.
Je, jedna,
osim što ima jaja,
da,
ima
pa
još veze sa kulinarstvom.
Da, ima puno, da, naravno, da tu ima puno prirodnih namirnica, proizvoda, ali tako, koji su, čak se i ekstrakt belog luka koristio za izradu pozlate.
Stvarno?
Da, tako je, razne prosto je sirovine koje su koristili bile su prirodnog porekla tada, prosto nije bilo industrije koja je proizvodila nešto što bi bilo namenski, nego su korišćeni.
A zlato je bilo zlato?
Zlato je bilo zlato. Zlato se, mi danas naravno koristimo industrijsko zlato koje je dosta istanjeno, ali tad se prosto zlatnik se tanjio, kovao, ali tako pretvarao se u zlatne limove kojim su praktično oblagani, to zlato je bilo mnogo deblje, mnogo intenzivnije i moglo se polirati, dalje glačati, tako da je taj sjaj koji je...
Da, vrlo su često reljepne sve te
ikone. Tako je, ali to prosto zbog te debljine, te ikone su jako dugo trajale, kao što vidite i danas su očuvane.
To im jeste smisao. Ajde, vratit ćemo se na ikonu u porodici i porodici ikone, a da čujemo mamin dnevnik, pa se vraćamo u našu emisiju.
Mamin dnevnik.
Maja i Vukan Radović.
Prioriteti. Završi smo fazu kada je odgovor na svako moguće postavljeno pitanje da. Jel ti se sviđa supa? Da. Jel ti se ne sviđa supa? Da. Prežive smo i ono ne, na svaki predlog, molbu, naredbu. Hoćemo li napolje? Ne. A trči po jaknu i cipele. E pa, mili moj sine, vreme je da se ti i ja malo ispričamo. Da vidimo kako stoje stvari između nas dvoje. Pravi je trenutak da ti postavim najvažnije pitanje. Čekate od kad si se rodio. Kaži ti majci svojoj, koga ti najviše voliš? Mau. Dušo moja, sve ja razumem, hteo si da kažeš mamu, hajde ponovo, koga ono baš najviše voliš? Mau. Misliš, Maju, Mau, Mau. Jako je srce majčino, izdržat će i to da jedan krzneni stvor zauzme prvo njoj namenjeno mesto. Kad malo bolje razmislim, nemam ni rep, ne znam ni da predem, ne mogu biti baš toliko interesantna. Ali voliš još nekoga pored mate?
Mama,
gleda me sa vodorom. Bambun, šta kažeš? Bambun. Odzvanja mi u glavi ta njegova čuvena kovanica nastala od majmuna i banane. Nisam ponela, aj sačekaj samo 2 sekunde. Ajde. Mamun jede bananu, pa je logično da se to žuto slatko voće koje me je u ovoj trci pobedilo zove bambun. Neka, nema veze, mudrice mamina. Važno je da si ti meni pametan. Preživeću već nekako to što neku biljku voliš više od mene. Mogla sam i gore da prođem. Mogao si i baba da kažeš. Početni slog me preseče. To već ne bih podnala. Polako sad, koncentriši se. I bronzana medalja je medalja. Koga još voliš? Auto. Pa ti si sine materijalista. Pa nisam te tako učila. Pa zar auto ispred svih poljubaca i zagrljaja? Jel bar neki dobar? Jel mu se otvaraju vrata? Volim mamicu. Molim? Volim mamicu. Jesi li siguran? Ne misliš možda na maramicu, majicu, makaronu, magare, mikser? Mamicu! Konačno. Voli me. I to ne mamu, nego mamicu. To ipak daje neku težinu ovom počasnom četvrtom mestu. A mačka i banana nek me se čuvaju.
Vi ste na talasima Radio Beograda 1 u emisiji Familiologija, vaš i moj gost, magistar Gojan Janićević, istoričar umetnosti i ikonopisac, je li?
Tako je.
Da, pa da. To nismo rekli.
Što i po obrazovanju.
Tako je, što je to najvažnije, što se ne bunite, što ne kažete. Govorimo o ikonama, vi ne kažete. Jeste levoruki ili desnoruki?
Desnoruki. Izrazito.
Mogu levoruke, jel da?
Ma,
to pravilo nije, tu nema pravila. Ne, a kojih pravila ima kada su nove ikone, su se menjala pravila o oslikavanju ikona?
Pa što se tiče tradicionalnog pristupa, nisu se menjala pravila i to su upravo neka pravila koja su zabeležena ovim priručnicima, kao što ta Erminija, koja je pronađena na Svetoj gori, među starim rukopisima i tako dalje. Čak ima dosta tih priručnika koje su napisali srpski zoografi, Svi su oni uglavnom bili slikari koji su to iskustvo prenosili ili su proučavali neke ranije.
Kako može, utrave? Recimo, prepričajte nam jedno upustvo. To ste gledali.
Pa kako da ne? To kako, znači, ako kako, želiš kako da naslikaš to, uzmeš dasku takvu i takvu i tako, da to je ovako u jednom ličnom tonu. Mm-hmm. U stvari, to je na neki način jedan, dakle, jedna edukacija koju iskusan majstor prenosi na pomoćnika. Mm-hmm. To je bilo, te zografske su bili družine, opstale su...
A mora da se postoji neko osvećenje tog drveta koje... Ili je to odlično kasnije?
Ikona se može vršiti čin malog osvećenja, odnosno osvećenja stvari, kao, ali mm-hmm. u principu smatra se da ikona osvećuje upravo onaj lik koji je na njoj mm-hmm. prikazan, odnosno tata, kažemo, tema. Mm-hmm. I to može biti, znači, rekli smo, ili neki biblijski događaj svetog pisma, ili neki istorijski događaj, kao što je vozeđenje Šašnog krsta. I to može biti, znači, sve ono što kalendar podrazumeva kao određeni praznik. A ono što je, recimo, interesantno, da tradicionalna ikona podrazumeva da to bude ispisano iznad slike. Znači, da se tekstom potvrdi, eto to, sad došli smo do tog čitanja, ali tako,
mm-hmm. ne samo način, slova,
tako
ne,
je, ne samo slova, nego čitanje na slikanje. I taj sadržaj treba da odgovara, da kažem, onim gestovima likova na ikoni. Te gestovi su zapravo osnov čitanja. Mi na osnovu, znači,
na primjer,
ako neko drži krst u desnoj ruci, mi možemo da pročitamo da je reč o mučeniku. Ako neko drži otvorene dlanove, znači, to je neki prepodobni, što će reći da u njegovom životu ništa nije ostalo skriveno i tako, pa ne znam, ako blagoslovlja, onda je arhijerej. Onda ako je okrenut, recimo, imamo onaj čuvenu jednu kompoziciju Deizis, gde je koja je u stvari, da kažemo, jedna sažeta verzija Strašnog suda, gde je Hristus u sredini, svi su okrenuti prema njemu i sa ispruženim rukama, znači preteča Bogorodici, preteča i razni svete apostoli, arhangeli i tako dalje, gde oni zapravo zastupaju nas pred licem Božjim, odnosno pred Hristom, koji je opet naš, da kažemo, glavni zastupnik, jer je bio i savršen Bog i savršen čovjek, jel tako? Tako da, to su, da kažemo, neki osnovi tog čitanja. Mm-hmm. Mi prepoznajemo gestove zapravo na osnovu iskustva.
Mm-hmm. Rekli ste mi da je jedna od najčuvenijih ikona, najčešće pominjenih, Bogorodica Odigitrija
ili pute voditeljice, kako bismo mi to rekli. Dakle, to je jedna tradicionalna ikona, veoma stara, recimo nam je poznata i primjer mozaične ikone iz Hilandara koji su Sveti Simeon i Sveti Sava darivali manastiru, i Odigitrija zapravo ima veoma široko značenje koje se pre svega odnosi na Hrista, koji je za sebe rekao: ja sam put, istina i život, pa zato ona pokazuje desnom rukom na njega kao na put, ili tako? Ono koji vodi putem. Zatim ona je sama putevoditeljica, jer je preko nje, jel tako, došlo do ovoploćenja logosa Božjeg, rođenja Sina Božjeg, jel tako. I konačno, ta ikona predstavlja putokaz, naš putokaz, nama putokaz, u stvari, u vremenu putokaz spasenja, u stvari, čovekovog, tako da je to
da ne zaboravim, između ostalog, u decembru počinje serijal u okviru emisije Dobro jutro, deco, petkom u folderu vaših tekstova o freskama. Dakle, imat ćemo mogućnosti da se upoznamo, i mali i veliki, i oni koji to već znaju i oni koji to prvi put čuju, o tome kako su na području Srbije, koje su sve freske. Jedna je poslata i u svemir. Moramo da je pomenemo, jako je već toliko puta pominjena, ali nikad je mnogo, jel
da? Da, ja nekako zamišljam, kad se otvori taj folder Srbija, da to nekako sve izgleda kao na freskama. Yes. Ja mislim da je možda to značajno zbog toga što ni sami nismo mi dovoljno svesni u kojoj meri je to zastupljeno, ne samo u našoj kulturi, nego i u fizičkom smislu. I pored toga što je dosta toga i nestalo tokom vremena iz različitih razloga, jako velika količina tog freskog materijala je ostala u Srbiji.
Vi ste malo pre pomenuli nešto što je deo usmene tradicije, to na italijanski prevedeno na epske pesme, koje su jedno veliko blago, da ne objašnjavamo to svako ko i malo zna o usmenoj književnosti, zna. I ovo je deo usmenog predanja freska, ikona,
tako je,
fresko slikanje, je. To jeste deo usmenog predanja. Nepismen čovjek koji je bio ušao u hram, absolutno, umeo je da pročite to na najbolji
mod. Ima baš jedna zanimljiva, recimo, povest o tome kad je bila neka izložba 20. godina u Parizu, ikona, i onda je su pitali tog Didrona baš koji je pronašao tu Erminiju da protumači, ne, i tako, i onda je ovo, nešto se on tu zapao, tu su se pojavile neke babuške Ruskinje koje su tradicionalno poznavale te obrasce zato što su imali to iskustvo, to se prenosilo, dakle to iskustvo čitanja zapravo jedno iskustvo crkve, odnosno iskustvo neposredno iskustvo onih ljudi koji su u crkvi, pa su, kako da kažem, one imale odgovor na pitanja te publike tamo.
Da, no, da, nekog nepismenog absolut, naroda, da, koji je ulazio od davnina u hram, od kako je nastao hram. Hvala vam, hvala vam. Hvala ovo je vama. Samo početak naše saradnje i evo, od decembra, petkom, vaši tekstovi će biti u emisiji Dobro jutro, deco, da ponešto i naučimo, ako smo zaboravili ili da prvi put čujemo.
Ili gospodin, da se podsjetimo.
Tako je, magistar Goran Janićijević, istoričar umjetnosti. I pre nego što vas pustim u ruke Stevana Dobrota, jednog sjajnog momka, koji je pobednik na našem konkursu za originalnu muziku, da vam kažem da su sa vama bili Ljubinka Dobrilović, Žarko Bovan, muzička redakcija Ivica Anđelković, Aleksandar Petrović, Aleksandra Urošević, Slađana Bušić i Vesna Ćorević-Butrić. Slušajte lepu priču i ostanite na talasima Radio Beograda 1. Doviđenja.
Porodična priča.
Imam brata bliznaca. Ja sam mlađi. Neko kaže da sam meni, mislim, simpatično, zlobrot i dobrot. Ja sam više onako, da kažem, luđi. A burazi onako više staloženi. To je ono, upravo, burazi na Kevu, ja sam na Ćaleta. Mislim da je tu sve jasno i što se tog braka tiče i što se tiče našeg odnosa. Fizički smo isti sad, nekad to varira naravno po kilaži, ali fizički smo isti, on ima zapravo veću glavu i više od mene. Da li sam ja taj koji krišom ode i kad mi nešto skini, kad mu biš dozlogrodi više, kad mi ne daje više stvari, kaže, ne možeš više te oduzimaš, ono, sve mu pokvarim, sve nešto odradim što nije po njegovom, i onda sve krišom nekad odem i uzem što mi treba i opet ne vratim kako treba. Imam i sestru, da, ona je završila muzičku akademiju, predaje teoriju muzike, radi u školi. Skoro se desila svađa i to je trajalo, mislim, par dana i već je bilo, ej, kao, daj dođe se grlimo, kao, nebitno je, sve se vraća na staro, to je zapravo ljubav. Ali ima često tako kad napravim nešto što nije trebalo da uradim, tako često voli da uđu u sobu, zatvori vrate, evo sad kažem javno da svi znaju, zatvori kaže, zatvori vrate i kaže, e, isto sam to tako i ja, znaš, i onda meni je to nekako daje mi polet da sam jednog takvog čoveka, ne samo ugleda, nego ličim i delim kao jedna takva osoba i to mi jako posebno drago, jer je Konstantina, volim da kažem, Konstantina zapravo rock'n'roll. Keva sa druge strane, je, ona je isto prenela nama dar. Kao što Ćale prenela osjećaj za muziku, tako je Keva prenela dar za slikanje, pošto ona slikala kao mlada. Međutim, nije nastavila time da se bavi, ali eto, to nasledio Burazir i on je vajar, završio akademiju ovdje u Beogradu. Uče nas i dalje, to moram da kažem. Uče nas i dalje, mislim da to do kraja života ne prestaje to učenje. To je skoro bila dobra fora. Kad je, ja tako volim malo i duže da spavam, pa i nemam toliko sad ovo obaveze za svim što sviram, pa onda čim ustanem keva krene, tape, 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 tape. Pa sve što ne bi trebalo da radim, da trebamo da legim na vreme rano, da moram da jedem više, da moram da se usredsredim, naravno, ali je sestra moja rekla u trenutku, dobro, repusti čoveka na miru, znaš. I moja keva kaže, nije on čovek, on je moje dete. Prvi susret sa prvi pogled zapravo na instrumente može to da bude ploča zapravo, jer Ćale gore ima na potkolju, ima svoje potkolje naravno, gde on zapravo pobegne kad je, to su zapravo tih 5 minuta njegovih gde je puno ploča, puno diskova, puno pojačala i to je njegov prostor. A sećam se, blizu naše kuće ima, postoji park koji se zove Pionirski park i tu su davno vežbali bendovi. Ja se sećam kad je mene Ćale pod ruku vodio i kada sam ušao u tu prostoriju, neka drvenarija je bila uglavnom upečatljiva i tu sam čuo zapravo prvi zvuk uživo nekog benda. I to mi je naravno stalo u pamćenju. Kasnije smo upisali u muzičku školu, brat i ja, sestra je već krenula, pošto ona 3 godine starija od nas. Sestra je već krenula, brat je upisao gitaru i onda Ćale došao jednom trenutku, dobro, tvoj brat svira gitaru, hoćeš ti da sviraš nešto. To je jako zanimljiva priča i sad kapiram zašto je to uradio. I ja sam rekao, hoću sviram bubanj. I on kao, dobro, stani, razmisli malo, kao, tvoj brat svira gitaru, možda sviraš bas, na primjer. I je rekao, pa dobro, može bas, ajde. Sad kapiram da zapravo nije teo da mu bubnjam po kući ceo dan. Lakše svirati gitaru. Od 8. razreda, mislim tako negde prva godina, već smo Burazir i ja krenuli da pravimo autorske bendove i odmah smo počeli da pravimo svoju muziku i naravno učiš se po raznim podrumima, gde može da se svira, gde ko hoće ti prihvati. I Ćale u jednom trenutku puku je rekao, u kuću. Kako u kuću, čoveče, mislim, sa obe strane, te sobe su prozori, komšiluk, sve, ne u kuću. Mi smo čak tada imali stanare, ja mislim. Tako da ne znam kako su ljudi trpeli, ali nikome zapravo nije smetalo. Ali u jednom trenutku došao komšija, pošto smo mi to do tada imali smo jedan bend gde smo zapravo imali čisto pevanje, a drugi bend koji smo doveli da isto nije imao gde da svira, pa su vežbali kod nas, više bio punk i više bilo dranja u, kako mi to kažem, skrima u vokalu. I onda je došao komši i kaže, dobro, ali smo izvadili više taj zub, dokle više. Poslednjih par godina gde imam sad više slobodnog vremena, pa sam se više posvetio sebi i po ceo dan bukvalno sviram i istražujem. E, već tu kad dođe 11-12 sati, Ćale onako siđe u pižamu, kao, dobro bre, hoćeš više da staneš, ne mogu da spavam više. I onda mi je nekako to bilo to, to mi je, taj trenutak mi je toliko bio drag, da mi neko kaže, dobro, stani malo, kao, odmori. Zapravo prva neka stvar autorska, da kažem, samostalna, sa kojom sam, hajde da krenem od tog takmičenja, te pedale, sa efektima, gde sam odmah nešto pokušao da napravim, da izađem negde sam da sviram. Uvek sam, svirajući klasiku, imao sam prilike da sviram sam, ali sa gitarom sam u bendovima i ovo mi je bila prilika da izađem negde sam da sviram. Pošto mi je to bila želja i ta prva stvar koja je nastala Precognition, na jednu jako upečatljivu temu na violi, prvo na basu, dok sam ja to svirao, tek kad sam je napravio i kad sam je svirao, kad sam je razrađivao, keva, to je neka srednja soba ispred naše sobe gde mi sviramo, brazer i ja, keva ima šivaću mašinu, gde krpi nama uvijek po potrebi, po njenoj mogućnosti koliko može zapravo, krpi stvari koje nosimo. I u trenutku dok sam ja to svirao, ona je ušla, ne znajući da ona zapravo bila ispred i da sluša već satima to. I ušla u sobu i onako sa posebnim očima rekla da je to jako lepo i da se baš sviđa. I što je meni dao neki polet, kad neko, u, neko koji je vama jako blizak stvarno oseti i kaže da je to jako dobro, da mu se sviđa, to vama mnogo znači. I zapravo tad sam znao da sam na pravom putu. Prvo, najradije se sećam, to bih povezao sa... Bili smo jako mali i pošto je Ćale moj da dugo bio trener odbojke, bio nekom seminaru, sad ne mogu da se setim tačno gde, ali nama je bio rođendan tog dana. I on je tek kasnije došao, ja sam duvao svećice i poželeo sam da mi tata kupi robota. Ja mislim da je posle par sati došao Ćale, spustio torbu, otvaro svoju torbu i izvadio dva robota. Prosto smo sami pravili igračke, ja želim sam da imam neku igračku koju nisam ja napravio, nego nešto što ne mogu da napravim. Da, to smo isto Ćaleta nasledili, uvijek smo pravili neke mačeve, lukove, strele, štitove. Bili smo indijanaci koji bojaci zapravo u komžiluku. Najdraža porodična fotografija se desila zapravo skoro, jer smo Burazer i ja postali ujke. Dakle, sestra je dobila malo gluku i ta fotografija ispod porodilišta je meni jako draga. Još uvijek nisam u rami, ali bit će uskoro tu među fotografija. Koju budem sredio sve fotografije koje su mi značajne, to pravim taj neki kao zid. Sestra, naravno, sa lukom, Zet, njegova mama, Konstantin, moj Ćale, Keva i Burazir. Prababa je svirala violu, zapravo imam violu iz 1908. godine koju sam svirao u srednjoj školi i to je neko nasljeđe koje je jako meni jako drago. I mislim, to su bile škole gde prosto nije kao danas, naravno obavezno muzičko, ali si bio obavezi da zapravo znaš da sviraš neki instrument, tako da imamo violinu i violu koju smo nasledili i to je meni jako drago i to čisto da uradim, ja se nadam uskoro, jer je to prosto nešto, mislim da će i budući naraštaj da sviram na tim instrumentima, ja se nadam. Čistimo lišće. To je zapravo, dakle, mislim, tradicija, naravno, kada upadne lišće, ali u dvorištu imamo jedan veliki orah, koji je, ja se ne slažem sa čišćenjem tog lišća, zato što je meni prosto lepo, ja bih volao to tako da ostane, ali prosto Keva je tako insistirao da to mora da se čisti i onda kao, idemo sad, ajde, te su džakovi, čišćenje, ajde, i meni je nekako žao, ali naravno ispoštujem ovaj, ali to je neka tradicija. To je zapravo život, da kažem, naše porodice, taj orah, jer mislim da kad smo imali 3 ili 4 godine, možda malo stariji, bio je drugi orah u pitanju, koji isto bio jako veliki, na koji smo igrali košarku, imali smo koš na tom orahu i međutim osušio se i onda su zasadili nov. I imamo čak i sliku neku tu gde on baš je bio mali, tek je počeo da rasti, sad je opet, naravno, ovaj, u stvari zapravo isti orah, samo što se ponovo rodio. I mislim da je to neki temelj naše porodice, da nekako, to je simbolika našeg života tu.
Preko Praga.